Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. U Hrvatskoj su u toku izbori za trećeg predsjednika Republike. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Odaziv birača veći je nego u prvom krugu pre 14 dana, čak 44% do 16 sati na biralištima u Hrvatskoj, što je 4% više nego u istom satu pred 14 dana, a i na biralištima u Bosni i Hercegovini veći je odaziv. Prema podacima do podneva glasovalo je oko 36 tisuća birača, što je 130% više nego do podneva pre 14 dana. Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini ima ukupno 267 tisuća birača, a u prvom krugu glasovalo ih je 50 tisuća. U Hrvatskoj je najbolji odaziv u Čakovcu i Zagrebu. U Zagrebu je glasalo 45,5% ljudi, njih čak 300 tisuća. Taj podatak zanimljiv jer je u prvom krugu zagrebački gradonačelnik Bandić u Zagrebu vrlo osjetno izgubio od protukandidata Josipovića. Nema incidenata, a ponegdje se zbog obilnih kiša na birališta dolazilo i čamcima. To je za sada najvažnije povodom današnjeg glasanja za trećeg po redu hrvatskog predsjednika. Kandidati su Ivo Josipović, koji u prvom krugu dobio 640 tisuća glasova hrvatskih birača, odnosno 32,42%, i Milan Bandić, koji u prvom krugu dobio 293 tisuće glasova, odnosno 14,83% glasova. Josipović je kandidat najsnažnije oporbene stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske, a Bandić je nezavisni kandidat, otpadnik od Socijaldemokrata i gradonačelnik Zagreba. Birališta se zatvaraju u 19 sati, nakon čega će elektronski mediji izići sa svojim izlaznim anketama, a Državno izborno povjerenstvo će sa svojim rezultatima, nepotpunim, ali sa preko 95% prebranih listića, izići točno u ponoć. Svi istaknuti akteri današnjih izbora glasali su već ujutro. Predsjednik Republike Stipe Mesić očekuje da njegov nasljednik nastavi sa daljom europeizacijom Hrvatske.
A to znači provesti reforme koje stoje pred Hrvatskom, da bi se mogli koristiti ne samo predpristupni fondovi, nego da bi se mogli koristiti i strukturalni fondovi, da se pokrene kod nas proizvodnja.
Aktualno najpopularnije lice hrvatske politike, premijerka Jadranka Kosor, očekuje da će joj novi hrvatski predsjednik pomoći u izgradnji sfere suradnje i tolerancije.
Očekujem dobru suradnju, korektnu suradnju, očekujem da ćemo zajedno u istinu graditi mostove i širiti ozračje međusobnog uvažavanja i poštovanja sviju, dakle ne samo predsjednika Republike Hrvatske i predsjednice vlade ili vlade, nego svih u hrvatskom društvu. Mislim da nam je to u ovom trenutku jako važno.
Nevladina udruga GONG, građani organizirano nadgledaju glasanje, slaže se sa Državnim izbornim povjerenstvom u ocjeni da nema ozbiljnijih incidenata koji bi mogli omesti tijek izbornog procesa, ali upozoravaju da je bilo kršenja izborne šutnje, većinom od strane Bandićevog stožera i osoba iz Katoličke crkve u korist Bandiću. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji Bandićev stožer slao je pisma obrtnicima, umirovljenicima, pripadnicima manjina, invalidima i nezaposlenima sa pozivom da glasaju za Bandića. Time se osim izborne šutnje krši i Zakon o zaštiti osobnih podataka, jer su primjerice podaci o etničkoj pripadnosti građana osobni podatak čija je tajnost zaštićena zakonom.
To nas isto tako neugodno iznenađuje jesu dojave o postupanjima osoba iz crkvenih redova, odnosno dobili smo dojave da je u nekim mjestima na misama dijeljen letak kojim se govori zašto ne glasati za Ivu Josipovića, i isto tako da su neki župnici prilikom obilaska kuća radi blagoslova sugerirali građanima da glasuju za Milana Bandića.
Također ima i slanja SMS-ova s pozivom da se glasa za Bandića, a kako se bliži vrijeme zatvaranja birališta i nervoza raste, ima i SMS-ova sa pozivom da se glasa za Josipovića. Zbog poplava u donjem toku Neretve i ulici neki su birači na glasačka mjesta dolazili čamcima, ali sva birališta rade i nema ozbiljnih incidenata. Na ovogodišnjim predsjedničkim izborima sudjeluje 4,5 milijuna birača. U Hrvatskoj ih ima 4 milijuna 89 tisuća, a izvan granica 406 tisuća. Od toga ih je u Bosni i Hercegovini 267 tisuća, a u Srbiji 30 tisuća. Prvi krug izbora održan 27. prosinca protekao je po ocjeni ograničene promatračke misije OSS-a jako dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U nastavku emisije podsjećamo na događaje koji su obilježili 2009. u svijetu, ali kroz izjave najvažnijih aktera međunarodne političke scene. Sam početak 2009. bio je u znaku spora Ukrajine i Rusije oko opskrbe plinom, koje kome krao energiju. Oni koji isporučuju ili oni preko čijih plinovoda se prirodni plin transportira u Europsku uniju. A to je i dalje tema razgovora Brisel-Kijev-Moskva. Na samu Novu godinu ruski premijer Vladimir Putin govorio je u Moskvi.
Naši ukrajinski partneri su nas obavestili da će, ako ne potpišemo sporazum o snabdevanju gasom, omesti tranzit prema potrošačima u zapadnoj Europi. Ovakav postupak za nas je potpuno neprihvatljiv, jer ugovor o tranzitu naše gasa postoji i on je na snazi do 31. decembra i nije podložan promjenama. 10. godine i nikakvim
izmjenjenjem ne podliježe. 3. januara izraelski ministar obrane Ehud Barak je na državnoj televiziji objavio pokretanje vojne akcije na zapadnoj obali.
Pažljivo smo vagali naše opcije. Nismo željni rata, ali nećemo dopustiti da naši gradovi, sela i civili budu stalnom metom napada Hamasa. Akcija neće biti ni kratka, ni jednostavna, ali odlučili smo je provesti.
8 dana kasnije, 20. januara, novi američki predsjednik Barack Obama u svom je inauguracijskom govoru, nakon što je položio zakletvu kao 44. američki predsjednik, istaknuo. Our challenges
may be new. Naši izazovi mogu biti drugačiji i načini na koji ćemo se s njima nositi mogu biti drugačiji, ali vrijednosti od kojih zavise naši uspjesi, rad i poštenje, odvažnost i fair play, tolerancija, odanost i patriotizam su nepromjenjivi. One su snaga našeg napretka tokom istorije. Ono što tražim je povratak tim vrijednostima. Sada je pred nama novo razdoblje odgovornosti, shvatanje da svaki Amerikanac ima obavezu i prema vlastitoj naciji, ali i svijetu.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Među događajima koje u februaru izdvajamo je obraćanje iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinadžada u povodu obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije.
Nova američka administracija objavila je da je spremna na dijalog. Naravno, ta objava mora da znači temeljne promjene, a ne samo taktičke. Iranski narod je spreman na razgovore, ali samo na one koji bi se vodili u duhu međusobnog poštovanja.
24. februara američki predsjednik Barack Obama je na zajedničkoj sjednici oba doma kongresa saopćio Amerikancima ono što su znali iz zadnjih mjeseci Bushove vladavine.
Posljedice recesije su stvarne i svuda su vidljive. I dok naša ekonomija slabi i iako prolazimo kroz teška i neizvjesna vremena, želim da svaki Amerikanac zna, obnovit ćemo našu ekonomiju i Sjedinjene Države će biti jače nego prije.
Početak marta, 6. marta, američka državna tajnica Hillary Clinton nakon bečkog susreta sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim najavila je resetiranje, odnosno promjenu odnose između Washingtona i Moskve.
Mijenjamo naše odnose. Pred nama je dosta posla. Dosta je pitanja o kojima treba razgovarati.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
1. aprila, simbolično ili ne, ali ruske vlasti izvele su pred sud bivšeg vlasnika Jukosa, Mihajla Hodorkovskog, optuživši ga za novi niz financijskih malverzacija. On odgovara.
Nafta je važan proizvod, tako da sve mora biti jasno i detaljno zabilježeno. Naša žalba u kojoj smo predočili dokumente o prodaji nisu uključeni kao dokazni materijal na ovom suđenju.
4.4. tadašnji glavni tajnik NATO saveza Jaap de Hoop Scheffer, govoreći na samitu alijanse u povodu 60. obljetnice saveza u Strasbourgu, ističe.
Ovih 60 godina postojanja NATO je pridonio jednom dugom periodu mira, slobode i prosperiteta za sve. To je svjedočanstvo o tome šta međunarodna zajednica može postići kada djelujemo u općem interesu.
5. aprila američki predsjednik Barack Obama je u Pragu na skupu pred stotinama tisuća građana sa Hračana poručuje.
Kao jedina nuklearna sila koja je i upotrijebila atomsko oružje, Sjedinjene Države imaju moralnu obavezu reći i djelovati. U tome ne možemo biti sami, ali želimo mijenjati stvari. Počinjemo odmah. Zato danas jasno i odgovorno kažem, Amerika želi mir i sigurnost u svijetu bez nuklearnog oružja.
Ni 10 dana nakon govora američkog predsjednika o nuklearnom razoružavanju, Sjeverna Koreja najavljuje: obnovit ćemo i staviti u funkciju naša nuklearna postrojenja koja su razmontirana po 6 stranim pregovorima.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Početkom maja naziru se sve veći problemi s talibanima u Pakistanu. Američki ministar obrane Robert Gates u glavnom gradu Afganistana govori:
I think that the
talibani u Pakistanu su u snažnoj ofanzivi i primiču se i na desetke kilometara od Islamabada. Ovo bi trebao biti alarm za pakistansku vladu, jer ovi nasilni ekstremisti zapadnih dijelova Pakistana su velika opasnost za samu vladu Pakistana.
Are a significant danger to the government of Pakistan.
25. maja režim u Pjongjangu još jednom diže na noge međunarodnu zajednicu. Demokratska narodna republika Koreja uspješno je izvela nuklearni test kao dio mjera kojima želi ojačati svoj nuklearni arsenal, a radi vlastite samoodbrane. 4. juna Barack Obama održao je sa posebnom pažnjom iščekivani govor u islamskom svijetu. Na sveučilištu u Kairu je rekao:
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Došao sam u Kairo kako bih zatražio novi početak u odnosima između Sjedinjenih Država i muslimana širom svijeta. On će se temeljiti na međusobnim interesima i poštovanju, te na činjenici da Amerika i Islam nijesu dvije zasebne činjenice koje se međusobno nadmeću. Umjesto toga, oni se isprepliću, dijele zajedničke vrijednosti, principe pravde i napretka, tolerancije te poštovanje ljudskog dostojanstva.
Polovicom 6. mjeseca održavaju se predsjednički izbori u Iranu. Samo nekoliko sati nakon zatvaranja birališta proglašena je nadmoćna pobjeda Mahmuda Ahmedinadžada. On će tada poručiti svojim protukandidatima:
kako znate da narod ne prihvata rezultate glasanja? Zar ste u kontaktu sa 40 miliona ljudi? Samo nekolicina ih misli poput vas.
Ulicama su se počeli događati prosvjeti, i to neviđenih razmjera još od islamske revolucije. Vrhovni lider Ajatolah Ali Hamenei će na molitvi reći:
borba na ulicama nakon izbora nije ono što treba raditi. To je suprotno principima izbora i demokracije. Ukoliko se s ovim ne prekine, opozicija će snositi odgovornost i posljedice zbog ovog kaosa.
Nemiri u Iranu, kao i smrt mlade studentice ubijene na ulici, zasjenile je vijest da je umro Michael Jackson.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Moj brat, legendarni kralj popa Michael Jackson, umro je u četvrtak 25. juna. Vjeruje se da je preminuo zbog prestanka rada srca. Uzrok smrti ipak ostaje nerazjašnjen sve dok ne budu poznati rezultati autopsije.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
6. jul, Moskva. Susret američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog domaćina ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Barack Obama je istaknuo:
we have signed a joint understanding for a follow-on treaty to the START.
Potpisali smo dogovor o razumijevanju kao osnov za novi sporazum o razoružanju koji treba da naslijedi START. Ovaj dogovor će biti usaglašen do kraja godine.
Dvojica predsjednika razgovarali su i o ljudskim pravima i demokraciji u Rusiji. Samo 10 dana nakon ovog susreta i velikih riječi i upozorenja u Čečeniji se događa ubojstvo još jedne aktivistice nevladinog sektora, Natalije Estemirove. Oleg Orlov, šef Centra za ljudska prava Memorial, potvrđuje da je Estemirova ubijena.
Potvrdio sam informaciju što je ubijena.
Bila je to egzekucija. Ubijena je naša prijateljica, bliska nam osoba. Oni koji su to učinili ne žele da do javnosti stignu prave informacije o tome šta se događa u Čečeniji.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
U augustu NATO savez službeno dobija novog glavnog tajnika. Anders Fogh Rasmussen na konferenciji za novinare u Briselu.
Naš mandat u Afganistanu je jasan. Ujedinjeni narodi su istakli da je on važan za globalnu sigurnost, pomoći da Afganistan ponovo ne postane središte međunarodnog terorizma. I moralni argumenti misije su jasni. Svako ko vjeruje u osnovna ljudska prava, uključujući prava žena, treba podržati ovu misiju.
U istom mjesecu ruski predsjednik Dmitri Medvjedev u video poruci na svom blogu odapinje nove strjelice prema Ukrajini.
Oficijelni Kijev.
Službeni Kijev je zauzeo antirusku poziciju podržavajući režim gruzijskog lidera Sakašvilija u njegovoj agresiji prema Južnoj Osetiji. Ukrajinsko oružje je korišćeno da bi se ubijali nevini civili i ruski čuvari mira.
24. augusta Medvjedev će ponovno pred javnost, ne zato što bi to želio, već zbog tragedije u hidrocentrali Sajano-Šušenskaja, gdje je poginulo više od 75 ljudi.
Naša strana učinj silne tehnologički odstala.
Naša zemlja zaostaje u tehnološkom pogledu. Ukoliko ne budemo spremni mijenjati stvari, suočavat ćemo se sa tehnološkim kolapsom. Ipak uvjereni smo da imamo mogućnosti da prevladamo ovaj tehnološki zaostatak.
To bi se te tehnologičke odstalosti uspravica.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
1. septembra svijet je obilježio punih 70-ljeća jedna od najvećih tragedija, nacističkog napada na Poljsku i početak Drugog svjetskog rata, poljski predsjednik Lech Kaczyński.
Onda je došao 17. septembar, dan kada su se branili Varšava i Modlin. Bila je u toku borba u Bzuri, kada su Njemci dolazili iz pravca Lavova. Tog dana je Poljskoj zabijen nož u leđa. Došao je od strane boljševičke Rusije u skladu sa dogovorom Molotov-Ribbentrop.
17. septembra češki premijer Jan Fischer objavljuje.
Dnes krátce po půlnoci se se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států.
Nešto iza ponoći američki predsjednik Barack Obama me nazvao kako bi me obavijestio da odustajem od gradnje protunuklearnog štita na teritoriji Češke republike.
Mi Česke republiky radar protiraketové obrany.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Dugo najavljivani i očekivani razgovori zapadnih sila i Irana o spornom iranskom nuklearnom programu počinju u Ženevi 1. oktobra. Glavni pregovarač Teherana, Said Jalili, na zajedničkoj konferenciji sa tadašnjim povjerenikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Javierom Solanom.
Danas smo imali dobre razgovore. Islamska republika Iran iznijela je svoj stav o međunarodnoj suradnji. Postigli smo načelan dogovor. Nadamo se da ćemo idući mjesec doći do sporazuma koji će nam omogućiti nastavak razgovora na najbolji način.
2. oktobra oglasio se gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili, izražavajući svoj stav o nezavisnom izvještaju koji je dobio podršku Europske unije, a o uzrocima rata između Rusije i Gruzije u augustu 2008.
Još jednom želim da istaknem da je moja, ali dužnost svih ostalih bila da spriječimo ulazak stranih trupa na našu teritoriju. To smo učinili i ne žalim zbog toga. Ponosan sam da je u izvještaju navedeno da ni jedna žena ili dete nisu ubijeni. Bila je to borba za oslobađanje naše teritorije od okupacije i mi ćemo nastaviti da se borimo dok ne postignemo taj cilj.
Tradicionalno u oktobru se objavljuju dobitnici Nobelove nagrade, pa tako i Nobelove nagrade za mir.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da nagrada za mir bude dodijeljena američkom predsjedniku Baracku Obami za njegove izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i saradnje među narodima.
A Barack Obama ovako je reagirao u Washingtonu.
I am both surprised and deeply humbled.
Iznenađen sam, ali i počašćen odlukom Nobelovog komiteta. No, želim biti jasan, nagradu ne vidim kao priznanje mojih vlastitih dostignuća, već kao afirmaciju američkog vojstva u željama ljudi svih nacija.
Held by people in all nations.
20. oktobra ruski predsjednik Dmitri Medvjedev stigao je u posjet Srbiji. Govorio je pred srbijanskim parlamentom.
Rješenje
kosovskog problema mora biti zasnovano na međunarodnom pravu, uključujući i rezoluciju 1244. Rusija će nastaviti pružati svu potrebnu podršku Srbiji u obrani njenih nacionalnih interesa.
Pomoć Srbije u odstajavanju joj nacionalnih interesa.
Od 20. oktobra američki potpredsjednik Joe Biden boravio je na kratkoj turneji po zemljama Srednje Europe kako bi njihove lidere uvjerio da ih Washington nije napustio i da ih neće prepustiti sferi interesa Rusije. U ekskluzivnom intervju za naš radio on je to i potvrdio.
I made it clear.
Jasne su dvije stvari, dva principa o kojima se ne pregovara. Nećemo tolerirati bilo kakvu sferu interesa i niko ne smije zabranjivati nekoj zemlji pravo izbora i donošenja odluka o tome kako je alijansi ili savezu će se pridružiti. U oktobru je nova gripa uzela maha u Ukrajini. Premijerka Julija Timošenko održala je izvanrednu sjednicu vlade.
Сьогодні ми будемо приймати рішення.
Danas smo donijeli odluku o otkazivanju javnih skupova, koncerata, filmskih projekcija.
Na period na 3 tjedna.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Nakon što je u oktobru pod pritiskom međunarodne zajednice, najviše Sjedinjenih Američkih Država, Hamid Karzai pristao na ponovno održavanje izbora u Afganistanu 1. novembra, predsjednički kandidat Abdullah Abdullah najavio je povlačenje iz utrke.
Ne bih išao u detalje zašto sam donio ovu odluku, ali mogu vam reći da sam je donio bolno, ali s nadom da to nije kraj, već početak nečega novoga. Život ide dalje i nadam se da će demokracija u ovoj zemlji preživjeti. Mogu uvjeriti naš narod da ću nastaviti raditi u njegovom interesu i promovirati ideje reforme i promjena radi boljeg života stanovnika Afganistana.
Dan kas Afganistanska izborna komisija je objavila.
U skladu sa Ustavom, izborna komisija proglašava Hamida Karzaija vodećeg kandidata u prvom krugu izbora i jedinog kandidata u drugom krugu za izabranog predsjednika Afganistana.
3. novembra haški optuženik Radovan Karačić na Međunarodnom sudu za ratne zločine je ustvrdio.
Ja neću da bojkotujem proces, ali ne mogu da učestvujem u nečemu što je od početka loše, gdje su pogažena moja fundamentalna prava, pre svega iz člana 21 statuta, pravo na vreme i uslove za pripremu odbrane.
Bolja vijest stigla je iz Praga, gdje je Vaclav Klaus objavio da je konačno potpisao Lisabonski sporazum. 9. novembra svijet je obilježio 20. godišnicu pada Berlinskog zida. Američka državna tajnica Hillary Clinton u Berlinu.
And tonight we remember.
Večera se sjećamo Nijemaca s obje strane zida, posebno onih na istočnoj strani koji su ustali i konačno rekli, dosta je bilo, sloboda je pravo svakoga i uzet ćemo je u vlastite ruke.
It's our birthright and we will take it by our own hands.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Endlich war das Ende.
Pad zida označio je kraj hladnog rata. To je vodilo razdoblju jedinstva, mira i pravde za sve Njemce, ali i cijelu Europu. Zato će 9. novembra zauvijek ostati veliki dan za sve nas.
Der Freude für uns alle.
Kosovski predsjednik Fatmir Sediu 15. novembra povodom lokalnih izbora prvih od osamostaljenja Kosova poručuje.
Ovo je povijesni dan za Kosovo jer su ovo prvi lokalni izbori od proglašenja nezavisnosti. Nadam se da će dan okončati u pozitivnom ozračju kao što je to bilo i tokom same kampanje. Vjerujem da će biti veliki odaziv birača.
U Srbiji nakon trodnevne državne žalosti sahranjen je patrijarh srpski Pavle. Predsjednik Boris Tadić i državno vodstvo bili su na pogrebu.
Vjerujem da delim mišljenje građana Srbije izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas.
A u Briselu Evropska unija dobila je prvog predsjednika, do tada nemnogo spominjanog Hermana van Rempija.
As president-elect of the council.
Kao izabrani predsjednik, pažljivo ću slušati svakoga i verujem da ću uspjeti pretvoriti naše želje u zajedničke rezultate.
that our deliberations turn into results for everyone.
Krajem novembra u Londonu je počela sa radom komisija koja treba istražiti razloge zbog kojih je Velika Britanija ušla u irački rat. John Chicklot, predsjednik komisije.
We want to establish a clear understanding.
Želimo utvrditi elemente koji će nam otkriti kako je došlo do uključivanja Velike Britanije u rat u Iraku i kako se sve to razvijalo. Saslušati ćemo najviše dužnosnike kao i vojni vrh, sve one koji su imali ključnu ulogu u osmišljavanju i vođenju politike u Iraku. To će nam pomoći da pojasnimo kakvu je politiku Britanija vodila do 2010. Moramo shvatiti razloge politike kakvu smo prihvatili i da li je postojala alternativa.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Prvoga dana posljednjega mjeseca u godini američki predsjednik Barack Obama na Vojnoj akademiji u West Pointu objavio je svoju novu strategiju prema Afganistanu.
Kao vrhovni komandant odlučio sam da je u našem vitalnom interesu da pošaljemo dodatnih 30.000 vojnika u Afganistan. Nakon 18 mjeseci počeće njihov povratak kućama. Na ovaj način omogućit ćemo da odgovornost sa naših jedinica bude prebačena na lokalne snage kako bismo se mogli povući iz Afganistana.
A jedan novi predsjednik one Evropske unije, Herman Van Rompuy, govorio je na ceremoniju u povodu stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.
We must make use of the treaty.
Moramo koristiti ovaj sporazum kako bi vodili ambiciozniju politiku. Moramo se boriti s ekonomskom krizom, posticati zapošljavanje, sačuvati naš socijalni model, boriti se protiv klimatskih promjena i stvoriti uslove za energetsku sigurnost. A to je ono što od nas očekuju milijarde ljudi koji nam veruju.
Worthy of the expectation of half a billion citizens who have put their trust in us.
3. decembra ruski premijer Vladimir Putin u svom omiljenom radijskom i televizijskom razgovoru s građanima upitan da li će se kandidirati za predsjednika 2012. odgovara.
Razmišljam o tome, još ima vremena. Mislim da svako od nas mora odgovorno i savjesno da obavlja svoj posao, a odluka o kandidaturi 2012. zavisi od ekonomske i društvene situacije.
Po izbornoj kampanji 2012. godine.
4. decembra glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon sastanka šefova diplomacije alijansije je potvrdio da će se pojačati međunarodne snage u Afganistanu.
At least 25 countries.
Najmanje 25 država će poslati dodatne snage za misiju u 2010. Ponuđeno je oko 7.000 novih vojnika. Uz američki doprinos ISAF će imati više od 37.000 vojnika nego što ih ima ove godine.
37.000 more soldiers in 2010 than it did this year.
10. decembra u Oslu Barack Obama je preuzeo Nobelovu nagradu za mir.
I face the world as it is.
Suočavam se sa svijetom kakav je. Ne mogu mirno stajati kada se suočavam sa prijetnjama američkom narodu. Ne treba da zaboravimo, zlo postoji. Kao što nenasilni pokret nije mogao zaustaviti Hitlerovu armiju, ni pregovori ne mogu uvjeriti lidere Al-Kaide da polože oružje. Sila je ponekad potrebna. I to nije cinizam, već priznavanje istorije, nesavršenstva čovjeka i postojećih ograničenja.
And the limits of reason.
11. decembra ukrajinska šefica vlade Julija Timošenko je na sastanku obznanila stav nogometne federacije.
Hoću privitati zaraz svu Ukrajinu.
Upravo je odlučeno da Kijev, Lviv, Donetsk, Harkov budu domaćine Eura 2012. dok će se finalna utakmica igrati u Kijevu.
Kijev vyznačen jak mjesto koje bude provoditi finalni zmaganja.
Napad na kontroverznog talijanskog premijera Silvija Berlusconija izazvao je različite emocije i reakcije u Italiji. Ali i svijetu. Nekima je bilo drago što je dobio po nosu, a drugi nisu opravdali napad na predsjednika vlade. Njegov osobni liječnik Alberto Zangrillo je saopćio.
Il presidente dottor Silvio Berlusconi.
Premijer je prošle noći hospitaliziran u stabilnom stanju, ima frakturu nosa i slomljene su mu dva gornja prednja zuba.
Appartenenti all'arcata superiore.
Decembar je bio u znaku UN-ove konferencije o klimatskim promjenama. 15. u mjesecu glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je u Kopenhagenu ozbiljno poručivao.
Our job here now is to seal a deal.
Naš posao ovdje je da postignemo dogovor. U našem je zajedničkom interesu da ograničimo emisiju stakleničkih plinova, zaštitimo najugroženije, a to će značiti čisti razvoj za sve.
Clean development for all.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Ovo izdanje programa Pred licem pravde u cjelini smo posvetili spomenicima na području Balkana. Konkretnije, kako je ko obilježio posljednje dvije decenije rata i poratnog doba u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Etnički podijeljena zemlja Bosna.
Da smo roditelji, očevi, majke, svoje suze skupljali, da smo ledili, kamen bi stvorili, pa bismo napravili spomenik, opisao bi to upisali, svako djetko je poginulo.
Ovako su roditelji ubijenih najmlađih Sarajlija iskazivali svoju želju da njihova djeca konačno dobiju dostojno obilježje. A kad se to zaista desilo, umiješali su se mnogi prsti, nedostojni najnevinijih među žrtvama. Nikao je spomenik djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu, ali ne i mališanima stradalim izvan blokade. Stoga nije odao počast svakom prekinutom djetinjstvu. To je samo jedan od primjera odnosa prema žrtvama kojim se bez velikog reda grade spomenici, memorijalni centri, nadgrobne ploče, spomen česme.
Diljem Srbije nikli su spomenici borcima palim u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vlasti su htjele podići jedan opšti za sve poginule na Balkanu 90-ih. Stručna javnost, međutim, zaključuje.
Povodom pokušaja da se napravi jedan, kako kažem, ekumenski spomenik posvećen svim žrtvama, svim palim borcima i tako dalje. Već iz toga da stavljate u isti koš i žrtve i pale borce, dakle, govori o jednom potpuno besmislenom pokušaju države da praktično sakrije istinu i politike koje su bile operativne preko 20 godina u ovom kulturnom i političkom prostoru.
Za razliku od spomenika iz narodno-oslobodilačke borbe, u kojima je bilo pregršt bista narodnih heroja, u Hrvatskoj danas nema spomenika pojedinačnim junacima Domovinskog rata. Slava u bronci rezervirana je jedino za vrhovnika Tuđmana. Na inicijativu da mu se u Splitu postavi bista na placu, Splićani su ovako reagirali.
Kako ih nije sramot? Kod redikul. Ima drugih redikula koje će imaju gdje staviti. On je zaslužio jedno počasno mjesto u gradu Splitu, a ne na...
Di?
Pa eto, gore tamo gdje se festival održava i na rivu dole, a ne na pazar. Nije on igračka.
Po meni ne bi treba nigdje. A čujte, ima je neke pozitivne stvari, ali više negativnih.
Sporad mene oko čega god oće.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Memorijalni spomenici u Bosni i Hercegovini koji su već sagrađeni ili se tek grade, podižu se neselektivno, bez koordiniranog pristupa na državnom nivou. Oni su poput bosansko-hercegovačke politike etnički s vrlo malim izuzecima nadnacionalnih spomenika, odnosno obilježja koja bi bila posvećena univerzalnoj žrtvi, antiratnoj poruci. Počesto u toj zemlji inicijative za izgradnju spomenika su i provokacije, kakva je bila ideja o izgradnji ogromnog križa na Trebevišću u znak, kako su inicijatori naveli, sjećanja na poginule Srbe u Sarajevu. Dešavaju se i apsurdne situacije, kaže Gordana Sandić Hadžihasanović, da na gradskim trgovima nema mjesta za sve spomenike koji se žele podići.
Da smo roditelji, očevi, majke, svoje suze skupljali, da smo ledili, kamen bi stvorili, pa bismo napravili spomenik, opet se bi to upisali, svako djet koje je poginulo.
Ovako su roditelji ubijenih najmlađih Sarajlija iskazivali svoju želju da njihova djeca konačno dobiju dostojno obilježje. A kad se to zaista desilo, umiješali su se mnogi prsti, nedostojni najnevinijih među žrtvama. Nikao je spomenik djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu, ali ne i mališanima stradalim izvan blokade. Stoga nije odao počast svakom prekinutom djetinjstvu. To je samo jedan od primjera odnosa prema žrtvama kojim se bez velikog reda grade spomenici, memorijalni centri, nadgrobne ploče, spomen česme. Da li sadrže ono zbog čega bi trebali postojati, da iskažu pijetet prema žrtvi? Historičar Dubravko Lovrenović iznosi da su spomenici u Bosni i Hercegovini
prije svega postulirani nacionalno, a onda odmah iza toga vjerski, a odmah poslije toga i etnički, što u krajnjoj liniji zapravo šalje i konkretnu, odnosno konačnu političku poruku da mi živimo u, da li definitivno to ne znam, etnički podijeljenoj zemlji.
Problem BH odnosa prema žrtvama rata je u tome što ni jedan od brojnih ili prekobrojnih spomenika ne sadrži, pa tako i ne šalje, univerzalne poruke protiv rata, a za mir, ističe Mirsad Tokača, direktor Dokumentaciono-istraživačkog centra iz Sarajeva.
Nažalost, ne šalju tu poruku o univerzalnosti. Oni nisu podignuti žrtvama u smislu da žrtve ne diskriminiraju. Spomenici koji obilježavaju pripadnike vlastite grupe ili su spomenici koji čak nažalost veličaju zločin. Tako da sa njih dolaze vrlo ružne poruke, uznemiravajuće je gotovo, poruke koje ponovo potiču ili na neke revanše, na neke osvete, ili poruke koje omalovažavaju žrtve iz druge etničke grupe. A što je vrlo još opasno, nalazimo mnogo spomenika na kojima su zajedno vojnici i civili, što je potpuno neprihvatljivo. Zna se da su civili zaštićena kategorija stanovništva, da vojnici to nisu, izuzev u situacijama kada su ratni zarobljenici. Tako da se spomenicima ponekad čak i obilježava teritorija.
Ali ima i drugih loših namjera, kaže Tokača.
Zapravo se nekada spomenicima žele odaslati potpuno lažne poruke. Čak i na samim nekim od do sada podignutih spomenika imate potpune laži. Imate ljude koji su recimo živi, a njihova imena su uklesana na spomenik. Mi umjesto da slavimo žrtve, mi slavimo neke lažne heroje. I to je, čini mi se, najopasnije.
Duboke podjele u zemlji prenijele su se i na sjećanje i uspomene, ističe Lovrenović.
U takvom jednom društvenom kontekstu u kojemu i spomenička obilježja, čije postojanje naravno ne treba dovoditi u pitanje, da se krivo ne shvatimo, jer žrtve rata, jer žrtve logora, žrtve zločina naravno da trebaju biti komemorirane, ali u našem kontekstu podvlačim, bojim se da sami ti spomenici neće pridonositi onom u čemu bi jedno postratno društvo trebalo težiti, to jeste pomirenju na jednoj strani, a zatim i dostizanju barem jednog zajedničkog minimuma oko svega što nam se desilo posebno tokom rata 92. 95. godine.
U junu 2007. godine tadašnji visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling je proglasio zakon kojim se osniva memorijalni centar Srebrenica Potočari, koji je tako prešao u nadležnost države Bosne i Hercegovine. Schilling je tada rekao, odlučio sam iskoristiti bonske ovlasti kako memorijalni centar ne bi bio predmetom bilo kakve političke igre. Potonje godine pokazuju suprotno, ističe Tokača.
Komemoracije koje su se dešavale u Potočarima vrlo često su odisale političkim govorima, političkim ambijentom, demonstriranjem političke pozicije i tako dalje. Žrtve su znale biti u drugom planu. Ostaće dugo vremena da se i Potočari pretvore u ono što je zaista istinski simbol stradanja i obilježavanja genocida nad građanima ne samo Srebrenice, nego cijelog tog donjedrinskog prostora.
Haotično stanje u izgradnji i postavljanju obilježja, odnosno izostanak brige s državnog nivoa, primjećuje i grupa autora istraživača Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj, koji su sačinili vodič kroz tranzicijsku pravdu. Alma Dedić iz kancelarije UNDP u Sarajevu zaključuje.
U Bosni i Hercegovini proces građenja memorijala traje. Postoje veliki broj memorijala koji su već sagrađeni. Pristup građenju memorijala nije koordiniran u Bosni i Hercegovini, dakle nije na državnom nivou usaglašen. Gotovo da nema spomenika koji su na univerzalan način posvećeni žrtvama. Lokalne zajednice, odnosno lokalna samouprava, imaju generalnu nadležnost za izdavanje, dakle, urbanističke dozvole da bi se na određenom mjestu u skladu sa urbanističkim planom podigao spomenik, dok inicijativu, dakle, može pokrenuti bilo ko.
Da li će i kada doći vrijeme da žrtve imaju pijetet, a njihovi spomenici budu opomena da se rat i ubijanje nikad ne ponove? Sociolog iz Banja Luke, dr. Ivan Šijaković, iznosi ovaj stav.
Da li je došlo vrijeme da se grade univerzalni spomenici kao nekakav jedinstven izraz katastrofe koja je zadesila ljude u Bosni i Hercegovini? To je stvarno dobra i zanimljiva ideja, vredi o njoj razmišljati, ali ja mislim da je to vrlo teško. Ovdje je veliki problem što se ne može naći zajednički elemenat u čije bi se ime napravili spomenici. Iako bi to možda bilo jedno od rješenja, možda čak i jedino rješenje za problem Bosne i Hercegovine, da kroz jedinstven spomenik možete da kažete i jedinstvenu poruku. Ali, nažalost, ko uspe da to uradi, zaslužio je Nobelovu nagradu.
Spomenici žrtvama rata se grade iz poštovanja prema njima, a zatim da bi opominjali i čuvali naše sjećanje. Stoga nikako ne bi smjeli imati političke poruke, poruke neprijateljstva ili mržnje. Iz Sarajeva za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U posljednje dvije decenije u Hrvatskoj se srušilo, oštetilo ili uklonilo 3.500 spomenika i spomen obilježja iz Drugog svjetskog rata, dok se paralelno podigao još neutvrđeni broj novih spomenika, uglavnom onih Domovinskom ratu. Obilježavana su mjesta događaja, pominju se branitelji, a nešto manje masovne grobnice. Od njih oko 120, obilježeno ih je tek 30. No zato je počivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman obilato uspomeničen. Za razliku od spomenika iz Narodno-oslobodilačkog rata, iz Drugog svjetskog rata, u kojima je bilo pregršt bista narodnih heroja, u Hrvatskoj danas nema spomenika pojedinačnim junacima Domovinskog rata. Slava u bronci rezervirana je jedino za vrhovnika, počivšeg predsjednika Franju Tuđmana. Goran Vežić je napravio minute što slijede.
Najnoviji spomenik u nizu Franji Tuđmanu je podignut prije 2 mjeseca pod Bavlju pokraj Imotskog. Visok je 3 metra, košta 390.000 kuna, ali taj trošak općina koja ga je naručila još nije podnijela jer joj je račun blokiran. Spomenik je dobro došao i u predizbornoj kampanji, pa je pred njim govorio predsjednički kandidat Josip Jurčević.
Franjo Tuđman je spomen koji je ovdje, mora doći u hrvatsku metropolu, on mora biti u glavama i srcima onih koji upravljaju Hrvatskom, a to opet ovisi o nama da li ćemo takve dovesti na vlast.
Jurčević je podvukao činjenicu da Franjo Tuđman još nema spomenik u Zagrebu. Istini za volju, postoje nastojanja da mu se kip podigne pred koncertnom dvoranom Lisinski, a isto kao što postoji volja splitskog gradonačelnika Keruma da Tuđmanu spomenik podigne na Splitskoj rivi, premda su gradske vlasti davno odlučile da mu se on podigne na još neuređenom trgu Hrvatske bratske zajednice. Pitanje kuda s Tuđmanom u Splitu svojevremeno izazvalo velike rasprave na Splitskom pazaru, jer bilo je ideja i da se tamo postavi.
Kako će nije sramot podaj rediku? Ima drugih redikula koje će imaju gdje staviti, a on je zaslužio jedan jedno počasno mjesto u gradu Splitu, a ne na pazar.
Di?
Pa eto gore tamo gdje se festival održava i na rivu dole, a ne na pazar. Nije on igračka, nečija.
Po meni ne bi treba nigdje. A čujte, ima je neke pozitivne stvari, ali više negativnih.
Sporad mene oko čega, gdje god oće.
Ima još zaslužniji od njega. Još ima ljudi zaslužniji. Njega je rat obogatija. I njizin sve one tamo što su u vladi.
U Titov Kumrovcu neko lipo u tamo veliko trgovišće. A on je predsjednik svi, ali nas je privarija. Reka je preko 60 godina ćemo imati svi penziju. A ja imam 71, ništa.
Ja bi predložila da naprave jednu parni broj, naravno, jednu 40 ili 60 komada srednje veličine, pa sve ovako niz rivu, da s jedne i s druge strane bude kao jedna, ovako kao jedna aleja. Eto to, super.
Šta vi mislite?
A tako, sad je.
I u kući ga ja imam. To je moj prvi predsjednik hrvatski, neka nam ga.
Neka ga stavi oni 200 bogati obitelji u Hrvatsku svoje dvorište. Što je on reka da je dovoljno 200 ljudi obitelji boga. A mi sirotinja ne treba nam. Mi ćemo Jozu pokojnoga.
Jozu najbija bolji pa već.
Njega ćemo mi, njega.
Nige bija, niće bi nijedan što bija on. Pravi čovjek. Pošto nije. Radnički su imali svi plaću, a sad nemaju.
Kažete, Jozo je bio bolji, a zašto Titu nije bio postavljen spomenik u gradu?
Ako je nas pita, ako je nas pita, kao i sad. E, kad ne da ne bude da siroti niko računa, pravo recite.
Riva je preživjela bez spomenika maršalu Titu, caru Franji Josipu i kralju Aleksandru, pa će preživjeti bez spomenika predsjedniku Franji Tuđmanu, kaže oni koji su protiv spomenika na Rivi. Koliko su spomenici podložni političkom trenutku, a koliko udovoljavaju estetskim kriterijima, pitali smo likovnog kritičara Zvonka Makovića.
Nastojalo se obilježiti iste one stvari kao što se to činilo nakon 45. godine. Dakle, da bi se memoriralo na način koji je anakron ovome trenutku. Rijetki su spomenici, rijetka ta spomen obilježja koja odgovaraju recimo 21. stoljeću, u kraju 20. stoljeća.
Loših primjera u Hrvatskoj ima puno.
Možemo tu nabrati sve spomenike, na primjer prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, koji su nanizani po širom zemlje, a koji su mahom vrlo loša skulptura, koja se zapravo podmeće pod memoriranje ratnih događaja, memoriranje Hrvatske u njezinim teškim trenucima, dakle, ranih 90. godina. No, zapravo zašto je to štetno? Štetno toliko što se na taj način zapravo mumificira onaj tradicionalni tip kulta vođe, kulta ličnosti, čemu je čitava tradicija autoritarnih režima, diktatura i svega onoga što pripada talogu evropske povijesti bila zasićena.
Kad je o spomenicima riječ, valja uvažiti činjenicu da postoji jedan tanak sloj i tekako zainteresiranih za njih, kaže nam umjetnik iz Dubrovnika Slaven Tolj.
Mislim, to se ponovi uvijek isti koncept, ima puno hoštapleraja, mislim, malo je tu uopće razmišljanja o Domovinskom ratu, o braniteljima, o nekoj vertikali, onako, i o spomenu nekom, mislim, to se uvijek radi o nekom poslu, tako se meni bar čini, da uvijek se radi o nekom poduzetniku koji je oko toga.
Spomenici su često i izvor lokalnih prijepora. I kad postoji u nekom gradu suglasnost oko spomenika, problem zna izbiti oko trave, kao svojevremeno u Makarskoj.
Slušajte, Makarska je odavno zacrtala da za branioce poginule podignemo spomenik. Iako je tri puta su se vlasti mijenjali, nacrti su bili gotovi, nije se ostvarilo u određenom roku. A sad, kad je ova vlast uspjela da sagradi spomenik, što smo mi dužni i obavezni, ne smije se postavljati pitanje od kuda trava i ostalo, važno da je ona došla.
Rekao nam je ovaj Makaranin. Udruge proistekle iz Domovinskog rata pobunile su se da je trava kod spomenika makarskim braniteljima pristigla iz Republike Srpske. Govorio nam je njihov koordinator Damir Zukić.
Na kraju je gradonačelnik izjavio da on svojom čašću i svojim imenom garantira da je trava iz Republike Hrvatske, vjerujemo mu.
Jeste li ispitivali porijeklo kamena, željeza,
autora spomenika?
Pitanje nije loše, vrlo dobro je jučer raspravo i u tome je išla zašto nismo ispitivali krvna zrnca ljudi koji su to radili. Ali to je, nije provokativno, malo je, ali ja ću vam odgovoriti. Po našem stavu, trava, znači okoliš, sami okoliš, spomen obilježa je sve spomen obilježe.
Tadašnji gradonačelnik Ante Novac je gradu i svijetu morao objašnjavati da trava kod spomenika nije ni srpska, ni bosanska, nego engleska.
Kako bi to nazvao? Nazvao bi jedno ljudskom gluparijom. Evo, trava je trava. Ako bi je nazvali, onda bi nazvali engleska trava. A kako nas na optužili da smo dolili iz Banje Luke, nije istina, lažu. Ovo motorno kaže da lažu, da to nije istina, nego da su na to donatori donijeli sa nekoga igrališta, ili to iz Splita, ili to iz Duna, Livna, odakle, ne znam, donator je rekao i nemojte govoriti ko je donio. I ne znamo ime ni prezime. Donijeli su nam travu ljudi i nikakve vedene. Ja ne vidim tu da nikakvog, ama baš nikakvog spora oko toga. Nego to stara ona stvar što kaže se udba još radi. E, i to je samo podmećanje, ne znam komu, zašto baš to treba.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I na kraju Srbija. Širom te zemlje nikla su u zadnjih 20 godina spomen obilježja palim učesnicima ratova na Balkanu, prije svega u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Nije rijetkost, kaže Branka Trivić, da i u Beogradu naiđete na spomen česme srpskim borcima poginulim u Vukovaru ili na ratištima Bosne i Hercegovine. Postavljali su ih najčešće udruženja veterana i porodice nastradalih. Ono što je međutim u moralnom i političkom smislu najnakaznije u vremenu nakon petooktobarskih demokratskih promjena jeste činjenica da su i vlasti pokušavale postaviti spomenike koji brkaju žrtve i zločince.
Grad Beograd 2002. godine na inicijativu veterana ratova i udruženja porodica nastradalih raspisuje konkurs spomen obeležje žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine. Konkurs nije uspeo i gradska vlast je bila prinuđena da ga obustavi, ali su ubrzo raspisana još dva, nakon čega je donesena odluka da se u Beogradu ipak postavi memorijalna ploča braniocima otadžbine 90-ih, no srećom ta ideja do sada nije materijalizovana. Branimir Stojanović, teoretičar umetnosti, i Milica Tomić, umetnica, oboje članovi grupe Spomenik, kao i veliki deo civilnog sektora na čelu sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju, suprotstavili su se ideji takvog memorijala, smatrajući da oni pokušavaju da potisnu i naivno sakriju horor ratnih godina konceptom "svi smo mi žrtve rata". Time, smatraju oni, ovakvi memorijali postaju pastoralni ekran sećanja koji blokira memoriju prave prirode smrti u ime etničke stvari. Tamo gde nikne spomenik našoj stvari, podsjećaju na isto mesto prikrivenje i potisnut zločin u ime nacionalne stvari. Grupa Spomenik u toku svih tih gradskih memorijalnih inicijativa prekida saradnju sa kulturnim tregerima glavnog grada i odlučuje da je umjesto ovakvih naručenih spomenika najbolje detektovati kakav duh vlada u institucijama kulture u Srbiji i projektima kulturne politike. Branimir Stojanović, Grupa Spomenik.
Ono što je naša dijagnoza institucija u Srbiji, bilo da je u pitanju konkurs za spomenik ili u pitanju delatnost jednog pozorišta ili bilo koje institucije kojima mi imamo ovdje dodira, naše iskustvo je da zapravo da se radi o institucijama koje su 20 godine bile u službi politike terora, pre svega politike koja je izvršila najstravičnije zločine na teritoriji Jugoslavije, dakle etničko čišćenje, genocid. Dakle, te institucije i danas su nereformisane. One i dan dan nas generišu istu tu politiku, ali ne više prema drugima, nego prema svojim vlastitim građanima.
Ovakav uvid je, naglašava sagovornik Radija Slobodna Evropa, došao upravo iz analize gradskog konkursa za pomenuti spomenik.
Povodom pokušaja da se napravi jedan, kako kažem, ekumenski spomenik posvećen svim žrtvama, svim palim borcima i tako dalje. Već iz toga da stavljate u isti koš i žrtve i pale borce, dakle govori o jednom potpuno besmislenom pokušaju države da praktično sakrije istinu i politike koje su bile operativne preko 20 godina u ovom kulturnom i političkom prostoru.
Grupa Spomenik zauzima stav da je nužno otvoriti diskusiju o karakteru ratova 90-ih, a onome šta stoji iza ideje o naručenim pseudoekumenskim spomenicima, njena članica Milica Tomić kaže.
Taj diskurs koji stoji iza tog spomenika je zapravo diskurs politika rata. Ta taj diskurs nije prisutan u javnosti. Međutim, on i dalje vlada politikom ove zemlje.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa baca fokus na svojevrstan apsurd srpskog društva nakon demokratskih promjena.
Ono što je nama bilo prosto neverovatno u jednom momentu, da nakon 2000. godine tu nema ljudi kojima je stalo da dođu do istine o tim ratovima. A vi vidite da je do toga stalo i ovim ljudima koji su veterani, i ovim ljudima koji su invalidi, a stalo i ovim ljudima koji su izgubili decu. Znači svima je negde stalo da dođu do istine o ratovima.
U političkom prostoru Srbije, posle kraha Miloševićevog režima, nije došlo do katarze, uveren je Branimir Stojanović.
Zapravo tek 2000. dolaze političke snage koje osjećaju užasan resentiman zbog poraza srpskog nacionalnog ekspanzionističkog programa i da tek 2000. nastaju ozbiljni problemi unutar političkog prostora u Srbiji, jer zapravo snage koje su bile uključene u projekat imperijalnog širenja u ovim našim prostorima ex-Jugoslavije su poraženi i ovo su, tako kažem, učinci nesnalaženja garniture koja mora da sebe reprezentuje pred svetom kao demokratsku snagu, ali, tako kažem, zabuna ostaje ista. Mislim, zapravo prave istinske nacionaliste danas imamo u političkom prostoru.
Grupa Spomenik, koja okuplja i umetnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od 2007. godine fokusira se na rad u Bosni i Hercegovini i fokusio je, kaže naša sagovornica, genocid u Srebrenici.
Radili smo nekoliko projekata, jedan od njih je bio deo Oktobarskog salona 2008. godine. Mi smo pozvali ekipu forenzičara komisije, znači to je internacionalna komisija za nestala lica, koja se bavi reasocijacijom identiteta ubijenih u genocidu. Na Oktobarskom salonu rekli smo nećemo praviti instalacije, filmove, bilo šta, mi ćemo napraviti ovdje novinsku redakciju i u ovoj novinskoj redakciji će se pojaviti forenzičari koji će predstaviti svoj rad, kako dolaze do identiteta jedne osobe koja je ubijena, i kroz taj proces ćemo pre svega imati mogućnost da vidimo da to nije jedno ubistvo hiljada ljudi tek tako, već da iza toga stoji jedna vrlo složena, suluda i monstruozna priča. I da ta priča upravo govori da je to genocid. Ta redakcija koju smo otvorili za vreme Oktobarskog salona, gde smo onda pozvali teoretičare mlade iz Bosne, da oni kažu kakav je njihov stav u odnosu na politiku pomirenja i da li ta politika pomirenja perpetuira zapravo politike rata, zločin, ili ona nalazi neko novo rješenje. Znači oni su imali i svoje prilože, tako da na osnovu svega toga treba ovih dana da se objavi novina koja se zove Matemire asocijacije.
Država i srpsko društvo naručenim mapiranjem sećanja na rat žele zapravo da ga pometu pod tepih, kaže Borka Pavićević, predsjednica Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Oni hoće to da sve zabašure, kao da ga nije bilo, mjesto da ga izraspravljaju, i onda prave nepravdu jednima i drugima, odnosno ne imenuju zlikovce pa ne mogu da imenuju ni heroje.
Dekontaminacija ratnog kiča kao dominantnog poimanja 90-ih još se srpskom duhu nije dogodila, opominje naša sagovornica.
Ana Miljanić je neslučajno u muzeju 25. maj režirala predstavu koja se zvala Bordel ratnika po Ivanu Čoloviću, bilo je tekstova Dubravke Ugrešić i drugih. Dakle, bila je analiza i izvođenje oko 300 turbo folk pesama stvorena u toku ovog rata. Paralelno sa tim pokupljen je takozvani akademski elitni kič. I kad ti to sagledaš, tu kontaminaciju, ta dva kiča, dakle elitnog i populističkog, ti u stvari dobijaš suicid. Jer ono što je napravljeno u slavu ubica i u slavu takozvanih heroja, to je toliko strašno da istovremeno upozorava. Vidiš prazninu toga rata, jer nemaš tekovine estetske iz njega.
O odnosu prema ratnoj prošlosti svakako govori o oglušivanje srpske političke elite, o zahtev nevladinih organizacija da parlament usvoji rezoluciju o Srebrenici. Nakon izjave predsjednika Srbije na ambasadorskoj konferenciji, koja, čini se, obećava tračak svetla u tom pogledu, Borka Pavićević kaže.
Meni je drago da je Tadić prvi put pomenuo da stvari treba usvojiti deklaraciju o genocidu u Srebrenici. A kad si rekla Nemačka, radili smo tolike tranzicione pravde i o tome se govori. Ovde u Beogradu je bio filozof Helmut Dubil zajedno sa Aleksandrom Mockinom, dakle knjige jednog Nemca, jednog Jevrejina, profesora iz Jerusalema. Dubil je radio godinama pitanje transformacije nemačkih institucija. I imate gomilu knjige o tome koliko je trebalo da termin naša zajednička mračna prošlost postane genocid. I onda se jedno društvo prema tome opredeli. Zašto je to važno? Zato što se onda imenuje najveći zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.